Прогласување и објавување на законите. Законите се прогласуваат со указ, кој го подпишуваат председателот на Републиката и председателот на Собранието. Председателот на Собранието веднаш по донесувањето, законот го доставува до председателот на Републиката заради подпишување на указот за негово прогласување. Пред да влезат во сила, законите се објавуваат во Службен весник на Република Македонија, најдоцна во рок од 7 дена од денот на нивното донесување, а влегуваат во сила најрано 8-миот ден од денот на објавувањето, освен по исклучок што го утврдува Собранието со денот на објавувањето. Покрај на македонски, законите се објавуваат и на албански јазик.